Příjemný poslech u dalšího vydání Setkání u mikrofonu. Dnes bude řeč o jedné z legend skoku na lyžích, Zdeňku Remzovi. A hosty přivítám hned dva. Vnuka Martina Klímu, dobrý den.
Dobrý den.
A také Martinovu manželku a fotografku Šárku Klímovou. Vítejte ve studiu Českého rozhlasu Liberec.
Dobrý den.
Dnešním setkáním u mikrofonu vás provede Pavel Petr. A jen prozradím, že kromě Zdeňka Remzy jako osobnosti vám víc řekneme o výstavě fotografií mapující jeho život. V sobotu 25. září ji otevřela vernisáž v prostorách obecního úřadu ve Studenci. Potrvá až do 30. října letošního roku. Příjemný poslech. Téma našeho vysílání je jasné. Pozvat vás na výstavu fotografií ze života bývalého skokana na lyžích Zdeňka Remzy. Mimochodem trenéra olympijského vítěze Jiřího Rašky. Ale k tomu se dostaneme. Vnuka Martina Klímy se zeptám, kdy jste vlastně vůbec začal vnímat, jak výjimečného dědečka máte?
S dědou se měl tu možnost strávit netradiční zimní dovolené a i letní, protože děda, když mi bylo jenom 6 let, tak začal trénovat slovinskou reprezentaci nebo slovinské skoky na lyžích v Lublani, v hlavním městě Slovinska. A já jsem si uvědomil, že něco jinak, když už v 6 letech jsem mohl cestovat za hranice, i když to bylo velmi složité, a mohl jsem s dědou strávit zimu a dokonce mě učil skákat na lyžích. Takže já jsem s dědou strávil asi 2 sezóny, kde vyloženě mě učil, jak se skáče na lyžích.
Naučil vás to, Martine?
Naučil mě to, ale musím říct, že moje sestra Iva, která byla o rok starší, mě vždycky porazila a do dneška se trošku musíme špičkovat, že byla skutečně lepší o pár metrů.
Mimochodem, jak dlouho vám ty skoky vydržely?
Skutečně jenom ty 2 roky, protože žiju v Praze, takže neměl jsem pak už k tomu žádný předpoklady nebo možnosti pokračovat dál a děda by to asi ani nechtěl. No, možná jo.
Ale v Praze se musky hledají velice těžko.
A v Praze se musky hledají velmi těžko.
Pozorně nás poslouchá Martinova manželka Šárka. Vzpomenete si, jaké bylo vaše první setkání s panem Zdeňkem Remzou?
To si určitě vzpomenu, protože dědu jsem poprvé poznala, když slavil 70. narozeniny. My jsme vlastně s Martinem spolu chodili chvíli a hned mě vzal na tuto oslavu do celé rodiny a tam jsem měla možnost poznat dědu. Když jsme si podávali ruku, tak se mě zeptali, jestli jsem si jistá, že chci opravdu chodit s takovým uchem, že klidně bych mohla chodit s ním. Jako s dědou. Takže to bylo opravdu nezapomenutelné.
Věděla jste předtím něco o něm?
Něco málo, jo, protože už jsme spolu nějakou chvíli chodili, takže jsem věděla, že je to trenér skoků na lyžích, ale o tom sportu jako takovým jsem moc nevěděla. Mně bylo 18 a asi mě tohle úplně zatím ještě nezajímalo. Takže věděla jsem, že je to osobnost, ale nějaký jako větší detaily, to mi řekl potom až on sám.
A jak jste na to reagovala, že vlastně máte vedle sebe někoho, kdo se podílel třeba na zlatu z olympiády?
Určitě jsem ho vždycky obdivovala, protože když někdo dokáže něco takového, nějaký takovýhle jakoby úspěch, tak je to vždycky obdivuhodné. Ale on byl hlavně úžasná osoba. Vždycky s ním byla sranda, takže já jsem ho hned adoptovala jako svého vlastního dědu, protože já už jsem svého vlastního dědu neměla ani jednoho, takže jsem si ho hned pasovala, že to je můj děda a spíš jsem si užívala to, jaké je a ty jeho historky a vzpomínky. Málo kdy jsem vyprávěla, že mám někoho takového v příbuzenstvu, spíš jsem si to užívala a obdivovala.
Já, jestli můžu vstoupit, on vlastně děda tím jako extrémně nežil. Vy jste to asi poznal osobně, takže děda jako nežil tím, že by měl vše vyvěšený diplomy a medaile. On naopak nebyl vůbec v tomhle případě schránčlivý a on byl schopný těma medailama si podepřít vykladající se stůl. Jo, takže tam to nebylo, že by jako na tom lpěl a každému ukazoval, kdo je. K Šárce přistupoval vždycky jako k mojí partnerce a spíš jako poštuchoval a dělal různý legrácky, než aby se rozebíralo, co všechno dokázal. O tom se jako u nás doma moc nemluvilo, o historii.
Měl jsem to štěstí, že jsem s vaším dědou rozhovor točil a mrzelo mě, že byl jenom jeden, ale bohužel více toho nestihlo. Nicméně, Šárko, jaký byl třeba váš vztah ke skokům na lyžích a třeba dneska, jak je vnímáte?
Když jsem je poznala vlastně oba dva, tak jsem nějaký skoky na lyžích vlastně vůbec jako nevěděla, neřešila jsem to, ale když jsme se poznali, tak samozřejmě jsem věděla, že trénoval, že ty skoky na lyžích jsou. Když probíhalo turné 4 můstků, tak se prostě vždycky sedělo u televize a koukalo se a hodnotilo se, takže jsem samozřejmě i pochopila ty skoky na lyžích, co tam je důležité. Nikdy jsem teda nepochopila, jak z té televize dokázala odhadnout přesně, jak děda, tak pak i Martin, kolik opravdu skočil ten skokan, jako to do dneška vlastně nechápu, ale od té televize vykřikovali, to bude 158 a bylo. Potom hlavně jsem měla možnost, že jsme několikrát jeli na poslední závod turné 4 můstků do Planice a tam jsme...
To je mistrovství světa.
Aha, tak mistrovství světa v letech na lyžích do Planice, kde jsme teda mohli být přímo účastní toho závodu, což je jakoby atmosféra a ty lidi, tam se to jakoby prožívá hodně, takže to, ale i jsme měli možnost potkat a seznámit se s lidma okolo toho sportu, s dědovými kamarády, s jinými trenéry, se slovinskými skokany, s kterými jsme potom třeba trávili i večer a povídali jsme se s nima a Slovenci fantasticky tancujou, takže jsme s nima i tancovali.
Samozřejmě na ty legendy ještě dojde, ale nedá mi, abych se nezeptal. Já osobně, mně stačí vylézt nahoru na ten můstek, ať už je to třeba v Lomnici, ať už je to kdekoliv jinde. Podívám se dolů a mám k těm skokanům obrovský respekt, protože sám bych se dolů v životě nespustil. Jak to máte vy, Šárko?
Mně se dělá špatně na rozhlednách, takže na vrcholu skokanského můstku jsem byla jenom jednou v Lomnici nad Popelkou a musím říct, že nerozumím tomu, že se pustí takhle dolů. Ale co nejvíc nerozumím, to u těch malých dětí úplně a vůbec, že mají rodiče odvahu svý dítě pustit, trénovat tenhle sport. Je to obdivuhodné, prostě lítá jako ptáci a já bych to nikdy nedokázala.
No mě upřímně překvapilo, že jsem od některých skokanů, včetně třeba Romana Koudelky a nebo třeba Filipa Sakaly, slyšel, že mají strach z výšek. Martine, u vás to asi tak nebylo, protože jste skákal, byť 2 roky.
Musím to napravit, ten strach, který tomu předchází, právě jako dítě si velmi rychle zvyknete na to, že jde to do něčeho neznámého. Vlastně se začíná velmi postupně. Děda vlastně v tom Slovensku vychovával taky potěr a on v podstatě postavil 6-metrový můstek, vedle toho postavil 11-metrový můstek vlastníma rukama a pak tam už stavěli profi můstky, které byly 22, 44, 66 metrů. A v podstatě jako děti začínají na těch nejmenších můstkách, takže na těch 4-metrových, 6-metrových a tam si vlastně odbouráte ten strach. Takže já jsem po 2 týdnech, co jsem skákal na 6, už jsem se dral přímo na tu 11, která byla vedle. Dvojnásobně velký můstek, ale v podstatě během 2 týdnů jsem to úplně odboural a vlastně ta radost z toho letu, z toho skoku, z toho potlesku toho dědy, anebo z proteženého obličeje mý sestry, jsem třeba byl lepší než ona, tak to vynahrazovalo neuvěřitelně. Takže ten strach tam není, pokud nespadnou, tak myslím si, že ten strach tam asi není tak velký.
Byl děda vaším velkým kritikem?
To si moc nepamatuju, myslím si, že spíš nás podporoval totálně. Že i když se mi skok nepoved, tak je většinou, to vím přesně, že říká, neboj, tu Ivu porazíš, musíš víc jako se rozjet, více odrazy. Tak já vím, že jsem po večerech místo, abych si hrál, tenkrát nebyly žádný mobily, tak jsem skákal ještě jako po večerech, abych měl větší odraz než moje sestra a děda mě v tom vždycky podporoval a opravoval.
To hecování vám vydrželo i do současnosti?
Vždycky. I s dědou. Myslím navzájem, polovina komunikace bylo hecování. Mě a dědy.
Jaký byl tedy váš děda? Bylo to čistě jenom o sportu, ale určitě ne. Určitě tam máte spoustu zážitků.
To je trošku intimnější. Děda pro mě byl skutečně jako otec. Musím říct, že pro mě byl absolutní autorita. Třeba například jenom, jo. Můj děda říká, nebuď blbý, nekuř. Párkrát jsem zkoušel kouřit, ale pak vždycky, když jsem si vzpomněl na to a říkám, hele, to je úplná hloupost. A protože můj děda nekouřil, tak pro mě to byla taková autorita, že já jsem nikdy ani nezačal. A když jsem si zapálil, tak jsem si říkal, ježiš, co by na to řekl. Tak jsem to tipnul, až pak později jsem se dověděl, že když byl v nějaký vedoucí pozici v českém skoku, tak kouřil až 60 cigaret denně. Ale to skončilo taky, dejme tomu v jeho 50 letech, že přestal ze dne na den kouřit.
Dál si povídáme o Zdeňku Remzovi a taky na místě zmínit důležité údaje. Byl to bývalý skok na lyžích a úspěšný trenér, mimo jiné se jako závodník účastnil olympijských her ve Svatém Bořici. Jako trenér vlastně sformoval novou partu úspěšných skokanů, ta získala přezdívku Remza Boys. Mezi ně patřili například Motej Legubač, Kodejška a hlavně olympijský vítěz Jiří Raška. Upřímně, to bych se vždy na setkání s dědou těšil a hltal jeho vyprávění. Martine, měl jste to stejně?
Takže na vyprávění jsem se velmi těšil a snažil jsem se jako dědu poslouchat vždy, co jako říká a bylo zajímavé, že děda s věkem, čím byl starší, tak tím byl sdílnější. Takže v podstatě, co mi řekl jednou třeba v 11 letech, tak třeba teď, když mi bylo 35 nebo 40, tak to řekl už mnohem obšírněji a těch zážitků tam bylo víc a už jsem to víc mohl pochopit. Takže ano, příběhů bylo stovky a některý prostě jsou velmi, velmi zajímavý a chtěl by to slyšet ještě jednou.
Šárko, co vy, kdy jste slyšela nějaké první vyprávění? Co vám utkvilo v paměti?
No, já musím říct, že opravdu jako úplně nevyprávěl, nevzpomínal, protože já ho vlastně poznala ve chvíli, kdy ještě trénoval, takže spíš bylo jako důležitý to, co se děje teď, jak skáčou ty jeho děti, takže spíš jakoby takový ty aktuální věci a nějaký vzpomínání to opravdu až později, když už jakoby netrénoval, tak nám svěřoval nějaké věci, nebo i když potom už jsme se třeba začali mi víc sami zajímat, protože nám bylo jasný, že až jednou nebude, tak nebudou i ty příběhy, takže jsme chtěli samozřejmě je nějak navnímat, ale spíš ty věci se dozvídám až teď, ale ve chvíli, kdy jsem měla možnost s ním být, tak spíš jsme řešili aktuální skoky na lyžích, jaký je teďka aktuální stav mezi lyžaři, kdo je dobrý, kdo není dobrý, ale spíš než vzpomínky, tak spíš ty aktuální věci. No.
Já bych můžu do toho vstoupit ještě. Je to svatá pravda. Je to tak, že my jsme se snažili hodně, hodně přítomností a možná až nyní, po těch dvou letech, kdy se díváme zpětně, tak si uvědomuju, že jsem promeškal hrozně moc času, kdy jsem si mohl jako víc povídat a víc z něj dostat informací. Tenkrát to bylo prostě přehlcený, že člověk žije život, jo, takže nemá čas se dívat moc dozadu, ale kdybych mohl změnit jednu jedinou věc, že bych si s ním víc povídal. Vzal bych si ty fotky a prostě bych ho donutil, ať mi říká, co fakt zažil, ať mi prostě popíše ten svůj život, protože teď on zpětně je to extrémně zajímavý, co zažil, ale škoda, že to nemáme od něj potvrzený nebo převyprávěný celý ten jeho příběh.
Naprosto vám rozumím a zastavím se třeba u Grenoblu 68 a Triumfu Jiřího Rašky. To jste si určitě ale nechali vyprávět.
Nechali, ano, nechali, ale nebyly tam žádný jiný pikantnosti nebo nějaký detaily. Vlastně pohádka o Raškově je v podstatě pravdivý příběh, jo? Takže tam nebylo moc co vyprávět. Tam vždycky je zajímavé to, že prostě kluci z Krkonoš se dostali do světa a tam prostě ukázali pomocí tvrdý práce těm Norům, Finům, těm Severanům, který totálně vládli, že prostě dokážou i kluci z Krkonoš na dřevěných lyžích, nebo tenkrát už neměli samozřejmě, ale ze začátku ano, dosáhnout jako světový špičky tvrdým tréninkem. Ty příběhy se nějak nelišily. Nebylo tam nic jako detailnějšího, protože děda tím nežil. Musím říct, že jako já z toho jsem moc nepochytil jako víc.
Jako možná víc jsme spíš vnímali těžkosti nebo překážky, které k tomu vedly. Jo, že vyprávěl, jaký měli třeba podmínky oproti jiným mužstvům z jiných zemí. Nebylo tolik financí, jak si musel třeba vybojovat, aby ty kluci závodili, protože třeba měli dostat přednost jakoby jiný. Takže spíš takovýhle věci, protože ta jeho trenérská činnost nebyla jenom o tom ty kluky vytrénovat a dovést k tomu úspěchu, ale zajistit i všechno to ostatní, což třeba teďka už je víc samozřejmý v tom sportu, ty pomůcky nebo prostě ty prostory, než bylo dřív. Takže on nám spíš jakoby vyprávěl tyhle ty věci, co to všechno obnášelo, jako dostat se až na takovýhle vrchol.
A já ještě jenom doplním, že vlastně děda měl noční můry i v 90 letech, že mu třeba nedorazil lyže na letišti, jo? Nebo to bylo opravdu jeho, protože on skutečně zažíval neuvěřitelný věc. Česká republika poslala naše kluky, dejme tomu 4 kluky do Vancouveru, ale bez jediného dolaru v kapse. Jo, takže on musel vlastně na letišti ve Vancouveru zjišťovat, co vlastně musí dělat, aby ty 4 kluky ubytoval, aby jim dal najíst, aby měli hotel, jak se mají dostat na sportoviště, a to nebylo vůbec připravený.
Pomohl nějak kanadský tým, ne? Tenkrát.
Kanadský tým jim pomohl, dobrovolníci, lidi z letiště, bylo to asi hodně jako hardcore v dnešní době.
Dnešní generace sportovců, nejen skokanů, by asi tohle měla slyšet, aby si uvědomili, co mají k dispozici. Té dnešní skokanské generaci asi chybí třeba můstky, že jo, které by byly potřeba pro to, aby se skákalo, aby byly výsledky, ale samozřejmě zůstaneme u Zdeňka Remzy. Čím pro vás vlastně byl? Hlavně dědečkem, hlavou rodiny, přirozenou autoritou?
Přesně tak, byla to hlava rodiny. Hlava rodiny, kterou nezbývalo než respektovat. Já jsem to samozřejmě zkoušel několikrát nabořit, s tím, že s tím debatoval a odporoval, ale ne moc. Ale v podstatě říkám, byl pro mě jak otec a vděčím mu za ten morální základ, který mám v sobě hluboce zakořeněný. Na tom prostě stavím celý svůj život, takže určitě spíš jako otcovská role.
Šárko, navážete na to, jak jste svého adoptovaného dědu vnímala?
Určitě hlava rodiny bezpodmínečně, ale myslím si, že je na místě zmínit i, že to sice byla hlava rodiny, ale velmi vedená a podporovaná svou ženou Vlastou, babičkou Vlastou.
Děkuju, Šárko, to je krásná připomínka, ano.
Říká se, a je to pravda, že za každým úspěšným mužem stojí velmi silná žena, a to teda Zdeněk měl.
Byl pro vás oba Zdeněk Remza třeba inspirací do života?
Inspiroval tu svoji pílí, ta buldočí povaha, že když něco jako chtěl dokázat, tak to dokázal. I s minimem prostředků dokázal protlačit, co potřeboval, ale ne jako zlé. Ta veselá povaha, bezkonfliktní přístup, ta otevřenost, kterou vlastně on se prezentoval všude okolo mu, udělala spoustu přátel po celém světě, kteří mu zůstali až do posledních chvil. To se mi jako na něm hrozně moc líbilo a snažím se chovat jako on, to znamená vtipkovat, brát všechno tak nějak s humorem a chovat se slušně k lidem, což myslím, že je úplný základ.
A já bych doplnila ještě energie, kterou měl opravdu až do posledních chvil, s kterou se pouštěl do dalších a dalších projektů, a když už nemohl trénovat děti, tak se zase našel tu chalupu a na chalupě pořád něco zveleboval, zahradu, jo, vlastně nikdy neseděl s rukama v klíně, nikdy.
Co pro něj bylo, kromě třeba skoku nějakým velkým koníčkem, ta práce na zahradě?
Já myslím, že dalším jeho koníčkem byly právě ty lidi, setkávání s těma lidma, energie.
Jeho největší vášní mimo skoku byla rodina, milovala svou dceru Evu, určitě investoval spoustu času do nás, do vnoučat. Takže kdykoliv mohl, tak přijeli ze Slovenska, nebo když byl potom na chalupě a měl neskutečnou radost, když jsme přijeli my za ním a mohli jsme trávit chvíle spolu, ale investoval hrozně moc času, protože on se snažil pracovat vlastně až do úplného vyčerpání, takže pracoval v Lomnici, takže on skoky žil celý život a v podstatě vedle toho se ještě pěstoval ten svůj rodinný život a tam se podle mě hodně upnul na vnoučata, takže na nás. Takže my jsme měli skvělýho dědu, který se nám neuvěřitelně věnoval a proto jsme k němu měli tak ohromný vztah, jaký jsme si dokázali vybudovat.
Byla by k dispozici nějaká jeho třeba oblíbená hláška? Já přidám jednu, kterou mi prozradil František Holík z té nastupující generace, že říkal od pana Remzi hlášku, že skokan musí vždycky umět padat na ústa. On to řekl trošku peprněji, ale něco třeba se vybaví, nějaká jeho hláška.
To já musím promyslet chvilinku.
No určitě večer pán.
Jež, ano, děkuju. Kdo umí večer chlastat, musí umět ráno vstát a makat. Mně bylo prostě 17, 18, 19, objevil jsem prostě noční život, ale děda nekompromisně, i když jsem přišel v 5 ráno z diskotéky, třeba například ve Studenci, tak jsem musel v 7, v půl 8 vstávat a i kdybych měl vykrvácet, tak jsem musel dělat dřevo s ním, jo? Protože on říká, hele, ty víš, že v 8 vstáváme, tak proč si chlastal do těch 6? Ty jsi mohl jít spát v 11, to je tvoje blbost, tak pojď. A řezali jsme ručně třeba 4 metry dřeva, jo? Takže kdo umí v noci chlastat, musí mít ráno vstát a makat. To myslím, že odnášeli generace skokanů, to je to přísloví.
Ale myslím, že to jakoby dodržoval i sám.
I sám.
Na sebe, jako
i sám.
Že
to je pravda.
I na sobě
to je pravda.
Takže byl i sám na sebe hodně tvrdý v tomhle tom všem.
To byl.
To byl, musím říct, že když mu bylo nejhůř, tak vždycky říká prostě nekňuž dětku a makej, jako jo. Fakt byl k sobě neuvěřitelně tvrdý a možná teď tím, že je to sportovec. Asi ty sportovci to mají posunutý, že prostě nekňučej, že prostě on ležel, všechno ho bolelo, my jsme to věděli, ale on ani necek a prostě vstal sám a snažil se prostě všechno sám. Jo, tom byl skoro nedotknutelný, my jsme ho nesměli nic, jako jo. I když mu bylo nejhůř, tak prostě všechno chtěl sám, to bylo úžasné.
Jsme tady už zmínili v tom našem povídání, že jste se oba díky dědovi potkali s řadou osobností skokanského sportu, tak co se vybaví, které z těch legend jste třeba měli osobně možnost poznat?
Tak já jsem poznal Janeho Ahonena, Roar Liekelsej, slovenský skokany, oba dva bratry Debelakovi, kteří byli mistři světa, tuším jeden z nich, a jeden byl třetí na olympiádě, tuším. Potkali jsme slovenský kolegy, hlavně Majče Perlouška, který po něm převzal žezlo potom ve slovenském klubu a možná i v reprezentaci, teď se nejsem jistý. Jure Rádl, který teď trénuje v Japonsko, tuším. A z Čechů Pavla Ploce, Jaroslav Sakala, Tomáš Portik, starší jeho otec Portik. Spoustu, opravdu spoustu jmén, který se vystřídali buď to na chloupce, nebo když se v Planici, protože my jsme jezdili zásadně do Planice, protože Slovinsko, děda tam trénoval, tam měl prostě to svoje zázemí, tam měl nejvíc kamarádů, takže jsme potkávali spoustu, opravdu spoustu, všechny ty skokany, které kolem nás procházely, s někým jsme se pozdravili, s někým jsme se objali, s někým prostě to bylo jako příjemný. Takže český skokany hodně a světový prostě jenom nárazově. Nebylo to, že bychom povídali u stolu prostě s nějakým s Janem Ahonenem, že bychom třeba 2,5 hodiny spolu někdy povídali, to ne.
Ale nedá mi, abych se nevrátil k už zmíněnému Remza Boys. Někoho z té bývalé party jste také měli možnost třeba osobně potkat?
Nejvíc se stýkáme asi s rodinou s panem Motýlkem, protože pan Motýlek má vynikající manželku a ty si se známili s babičkou Vlastou, s manželkou mýho dědy a spolu utvořili takový jako příjemný pár, protože se rozuměli velmi dobře. Tím pádem i chlapi jako byli k sobě trošku blíž, takže se trošku spojili ty dvě rodiny, takže Motýlkovi máme jako nejblíž asi. Že to je takový dlouhodobý přátelství, s kterými se stýkáme dodnes.
Samozřejmě rád bych se bavil hlavně o té výstavě fotografií ve Studenci, která byla zahájena, mapuje sportovní kariéru Zdeňka Remzy a nejen samozřejmě tu sportovní kariéru. Proč ale právě ve Studenci? Můžete přiblížit, jak se vaše rodina váže právě k tomuto místu?
Děda vlastně Zdeněk Remze se narodil v Horní Brané, což je vesnička kousek, a ve Studenci vlastně jeho otec měl kadeřnictví, takže v tom Studenci od malička žili v Našpici, v tom domě. No a děda tam později koupil chalupu. Takže my tam vlastně ve Studenci máme chalupu, jezdíme tam, máme tam i svý vlastní přátelé v naší věkové kategorii a Studenec je náš druhý domov, řekla bych.
Program té vernisáže zpestřil také jeho bývalý svěřenec Roman Koudelka, a tak jsem ho také požádal, aby ke Zdeňku Remzovi řekl pár slov.
Obrovská persona skouku na lyžích, ať už jakoby nejenom tady u nás, ale asi celosvětově, a hlavně pro mě jakoby strašná hrdost, že jsem mohl být jeho svěřenec a že vlastně mě ved v těch prvních krůčkách a díky němu i v něčím tomu, že jsem asi tam, kde jsem. Byl hodně přísnej, ale zároveň strašně moc kamarádský. Byl takovej náš prostě děda, který když jsme něco provedli, tak to teda lítalo všechno kolem, ale zas naopak, když pochválil, tak to teda si musel něco hodně povíct, ale uměl pochválit a uměl i odpouštět, že věděl, že když jsme něco provedli, tak v duchu, nebo pak po tréninku šel třeba za mojí mámu, říkal, že něco byl nějaký průšvih nebo něco, nebo mámka mu říkala, že ve škole, a pan Remza vždycky říkal, že správný skuka musí být vždycky tak trošku hajzl, takže ať mě nechá bejt a že to bude dobrý.
Tolik Roman Koudelka. Co vy a nejlepší současný český skokan? Předpokládám, že měl a má k vaší rodině hodně blízko.
Ku podivu nemá, ale není to nic jako ve zlým, protože Roman má samozřejmě svůj život a děda ho vedl jako mladého svěřence. Tím pádem já Romana velmi sleduju, hrozně mu fandím, napíšu mu přes Facebook, že mu pogratuluju, ale není to skutečně, bychom se jako vídali na denní bázi nebo měsíční týdenní. Známe se, víme o sobě, ale neměli jsme tu možnost se zblížit asi víc.
Šárko, autorkou těch fotografií jste vy, ale zeptám se ze široka. Co ráda fotíte? Něco konkrétního?
Ve své tvorbě se nejvíce zaměřuji na sociální dokument. Zajímají mě lidé a zajímají mě jejich příběhy, což tady bylo na snadě, že ten nejkrásnější a nejsilnější příběh jsem měla vlastně takhle blízko a mohla jsem s ním pracovat.
Kdy se zrodil vůbec nápad na to připravit tu sérii fotografií a vlastně zdokumentovat ten život pana Zdeňka Remzy?
Ta výstava pracuje s archivními fotografiemi, takže ta jeho kariéra je tam na těch archivních fotografiích a ty moje fotografie spíš už mapují ten konec toho příběhu, toho života, kdy vlastně já už ho na těch svých fotografiích sleduju víceméně jenom jako dědu, který něco zažil, má za sebou silný příběh, který ho samozřejmě doprovází, který má vepsaný prostě ve tváři, ale na mých fotografiích není zachycen jako třeba ještě ten trenér těch dětí, to ne, já už ho na těch svých fotkách zachycuji jenom jako dědu.
Ale ten nápad, kdy se zrodil? V okamžiku, kdy děda odešel do skokanského nebe?
Vytvořit tu výstavu určitě, ale té výstavě předcházela knižní publikace, kterou jsem vytvářela v rámci studiu na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. A vůbec ta tvorba fotografií souvisí s tou mojí vášní pro fotografii, že jsem si ho asi chtěla zachytit. Možná jsem k těm fotkám nepřistupovala, když jsem je tvořila, že s nima někdy něco budu dělat jakoby víc, ale chtěla jsem si ho zachytit pro sebe a potom už tak dál to jako nějak plynulo. Jak děda nemoc vyprávěl nebo nemoc vzpomínal, tak ani moc samozřejmě nechtěl být focen nebo nějakým způsobem takhle se prezentovat, protože prostě on žil a nebyl čas se nějak zastavovat. To spíš vznikalo tak jako postupně a já si myslím, že všechny věci mají svůj čas a dozrálo to až teď. Asi mě párkrát během té přípravy výstavy napadlo, že je škoda, že se to neuskutečnilo dřív, že by u toho mohl být součástí, ale pak jsme se i shodli spolu doma několikrát, že možná ani ne, protože prostě vše jak má být. No.
On by to neocenil totálně. Aby řekl, že ho otravujeme, ať ho necháme bejt a že prostě...
A radši by šel něco dělat, než stál někde na vernisáži.
Na pedestalu a nechal se opečovávat.
I potom vlastně v závěru, když přebíral třeba nějaký ceny, tak určitě byl za to rád, šel tam rád, ale nebyla to taková ta v uvozovkách celebrita, že by si to jako užíval prostě. Spíš si to užíval na tom sněhu nebo při pozorování svých svěřenců a sledování té jejich cesty, než nějaký takovýhle přebírání cen.
Martine, vy jste také fotil a podílel jste se nějakým způsobem třeba na přípravě výstavy?
Já jsem rozhodně nefotil, protože k tomu nemám vůbec talent. Moje pomoc byla, že podporu svou ženu. To je jediné, co se mohl nabídnout, takže spíš jako produkčně.
Jaká byla práce s tím archivem? Jak těžce nebo lehce se hledaly ty fotografie z doby aktivní kariéry pana Zdeňka Remzy?
Zdeňkova dcera Eva Remzová, Eva Maršálková, mi poskytla celý ten archiv, všechny fotografie, který děda ve svém bytě měl, tak jsem dostala k dispozici a mohla jsem si s nima dělat, co chci, takže jsem se jima probírala a hledala jsem ty nejlepší fotografie. A během práce na té výstavě jsem měla štěstí, protože se vlastně s náma propojil pan Karel Pfeiffer, což je člověk, který se kolem skoků pohyboval. Je to autor označení Remza Boys. On to vymyslel, on vytvořil i odznáček s jejich logem a celý život je sledoval a s ním jsem měla teda možnost se potkat, s ním jsem měla možnost si povídat, zavzpomínat, poskytnul mi nějaké materiály, včetně fotografií zezadu popsaných, kdo na nich je a co se dělo. A zároveň Karel Pfeiffer vytvořil animovaný film, myslím si Skokanský cirkus, že se jmenuje, ale ten film vzniknul, já nevím, před 65 lety a je úplně dokonalej. Je to krásná práce, vlastně jsou tam nakreslený skokani, jak skáčou, měnil se styl skoku s rukama dozadu a tak dále. S tím animovaným filmem jeho mi dovolil i pracovat v té výstavě, takže je součástí té expozice.
Jaké to pro vás bylo probírat se tím archivem fotografií, protože dnešní doba samozřejmě, to je většinou digitální fotografie, ale tam samozřejmě byly snímky černobílé, na filmy se fotilo. Tak jaké to pro vás bylo?
To je krásná práce, protože jako fotografka samozřejmě obdivuju, jak se fotilo dřív. Teďka je taky spousta věcí jako mnohem jednodušších. A jak jsem říkala, já se věnuju hlavně sociálnímu dokumentu a těm příběhům, takže za každou tou fotkou je nějaký příběh. Samozřejmě se tam rozvinul při té práci i zájem o ty ostatní skokany, o ty další příběhy, i o ten sport jako samotný, protože na těch fotografiích jsou zachycený, jak se budoval u nás první skokanský můstek s umělou hmotou, jak vůbec na tom pracovali sami skokani, sami trenéři, jak si připravovali ty podmínky, jak trénovali v létě, jo, a všechno na těch archivních fotografiích je, jak ty podmínky byly složitý, nebo prostě byly jiný, jim to možná nepřišlo složitý, protože jiný možnosti nebyly, ale je to zajímavý, ta historie i toho samotného skoku na lyžích, na těch fotografiích je zachycená. Určitě mě osobně zase se otevřely nějaký nový obzory a nějaký nový pohledy i na ten sport jako samotný.
Prozraďte, jak dlouho jste tu samotnou výstavu dávali dohromady a třeba jestli se dá zmínit, jaký počet fotografií nebo čeho všeho tam uvidíme. Vy už jste něco naznačila.
Já jsem vytvořila tu fotografickou publikaci do školy a viděla ji jedna naše kamarádka ze studence, Jitka Volková, která projevila zájem věnovat ji k Vánocům svému otci, panu Hákovi, sousedovi ze studence, dědu znal, sledoval, kamarád. A ten vlastně, když si tu knihu prohlížel, tak říkal, to by tady mělo viset ve studenci, však my jsme ho všichni znali a my to chceme vidět a my si chceme zaspomínat. Takže otec té myšlenky je vlastně pan Hák, soused ze studence a jeho dcera Jitka, který mě jakoby na tu myšlenku přivedli a pomohli nám vlastně zajistit tam komunikaci se starostou, s obcí, tu výstavu začít připravovat. Měla jsem tu knihu a měla jsem ty fotografie, které jsem do té knihy dávala. Ale říkala jsem si, že to je málo, protože to už je potom opravdu jenom ten můj subjektivní pohled na Zdeňka Remzu jako dědu. A proto jsme použili ty archivní fotografie. Já jsem vlastně s nima už i do té knížky trochu pracovala, že jsem tam chtěla mít ten kontrast toho příběhu nebo toho života od začátku do konce. Když byla možnost výstavy, byla možnost nějakého prostoru ve studenci, tak jsem věděla, že potřebuju další materiál a ponořila jsem se do toho víc. Začala jsem hledat právě další věci, další zajímavosti, včetně toho setkání s panem Pfeiffrem, ten animovaný film a plus starosta obce Studenec, pan Tomáš Chrtek, domluvil to, že součástí té expozice, té výstavy budou i různé předměty a různé relikvie, které se k tomu sportu vážou, medaile, poháry a nějaké ještě další překvapení. Přijďte se podívat na tu výstavu, další předměty, které jsou s tím sportem navázané. Mých fotografií je tam, já nevím, třeba do 20 a potom je tam spousta dalších fotografií archivních, který taky jsme některý nazvětšovali a pověsili. Dál s nima pracujeme v prostoru té výstavy na zdech a zároveň v nějakém videu doprovodném, kde je nějaký průřez.
Martine, jak vás jako vnuka Zdeňka Remzy oslovila ta myšlenka na uspořádání výstavy a jak se vám zamlouvá teda?
Zamlouvá se mi moc, protože vrací nás to trošku zpátky, když tady s náma ještě děda byl. Já vím, že by z toho neměl radost, ale nebo že by už brblal, že plácáme svůj drahocenný čas na nějakou blbou výstavu o něm. Ale samozřejmě pro mě to je krásná vzpomínka. Děkuji ženě Šárce, že tomu investuje takový neuvěřitelný prostor a čas. Skutečně dostala několik kufrů s fotografiemi a asi sám víte, než si je utřídíte, rozstřídíte, připravíte, to byly hodiny, ona je k tomu talentovaná, já bych to nezvládl. Takže se na to těším. Opravdu se na to těším a děkuju.
Mimochodem, když vás tak poslouchám, přišel by děda na vernisáž?
My bychom ho tam dotáhli, ale to by bylo hrozný. To by bylo hrozný.
Přišel by a dal by si se mnou skleničku červeného vína.
Jeho oblíbený nápoj?
Jeho oblíbený nápoj a hlavně spolu jsme si dali skleničku a povídali jsme, to byli potom později už takový našich velký. I jsem ho někdy jela navštívit do bohnického bytu, kde vlastně v Praze žil. Někdy jsme si povídali a dali tu skleničku. Takže myslím si, že by možná kvůli mně, že jsem nad tím strávila tolik času, než kvůli tomu, že je to o něm, tak by přišel a byl by tam rád.
Jak jsem si přečetl od spolupořadatele výstavy a zároveň zmíněného starosty studence Tomáše Chrtka, výstava je poselstvím a inspirací, kterou kolem sebe Zdeněk Remza rozdával. A prý z těch fotografií můžeme vnímat energii jeho laskavý humor. Je tomu tak?
Určitě. My jsme se vlastně shodli teďka se všema lidma, který jsme potkali, se všema pamětníkama, že vlastně asi nevíme o nikom, kdo by řekl o Zdeňkovi něco špatného. Všichni ho měli rádi, byl to prostě jako člověk, který opravdu šířil kolem sebe dobrou náladu. I v těch fotografiích je to vidět. Zároveň teda je tam určitě i vidět, jakou těžkou práci měli spolu ty skokani, co ten trénink jako obnáší. Jo. Já jsem se tam právě zaměřila v tom výběru, abych vytahla takový ty věci. My to už pak v té televizi vidíme, jenom že se skočí dolů, ale nevíme, co zatím všechno je, že dřív si vynášeli ty lyže až nahoru, jak trénovali v létě. Všechny tyhle ty věci jsem se tam snažila dát, aby bylo jasné, že to není jednoduché být skokan na lyžích a není jednoduché být výborný skokan na lyžích.
Ono se stačí možná právě podívat na ty archivní snímky a zase má člověk asi daleko větší obdiv k těm lidem, protože to byli v dobrém slova smyslu blázni, když člověk vidí, že skákali jenom třeba v čepici a ve svetru.
Ano, přesně tak.
Co říkáte, Martine?
Je to taková doba, která je prostě všechno dopředu. Dneska už jsou ty kombinace tak úžasný, že pomáhají nést toho člověka klidně o několik metrů dál a ta ochrana, všechno je fantastický, ale je to v každém sportu, vemte si formule, vemte si cokoliv, fotbal, cokoliv. Takže je to spíš jako respekt podívat se zpátky a podívat se na ten vznik a vlastně dejme tomu, že ty kluci skákali za čest republiky, skákali za to, že dostanou placku, pohárek nebo něco, bylo to úplně absolutně dostačující při tom zaměstnání, který dělali. Dneska už je to samozřejmě profesionalizovaný, ale ten respekt není o nic menší, protože se překračují jiný a jiný hranice, které třeba za 50 let budou vypadat, že to je úplný archiv, co se děje dneska, nebo za 100 let. Tak se budou dívat na archivní fotky, jak my jsme skákali 250 metrů a my třeba budou skákat 500.
Já si vybavím skok třeba Pavla Ploce 181 metrů v Harachově, že
přesně.
A dneska je to nic ve srovnání s tím.
Dneska je to propadák, jako, to je konec.
To je prostě konec startovní listiny. Bohužel naše povídání už se pomalu a listě blíží ke konci, tak mi nedá, abych se ještě nezeptal na závěr. Dneska třeba skoky na lyžích sledujete i díky tomu, co vám děda Zdeněk Remza předal?
Sleduju moc rád turné čtyřmůstku, velmi aktivně a sleduju planici, protože to je srdcová záležitost, kde jsme zažili krásné příběhy, krásné setkání a musím říct, že necháme si to blízko u srdce.
Mimochodem na to ještě navážu, protože Filip Sakala mi tvrdil, že to je nejhezčí areál na světě v Planici a zval mě tam, ať se tam jedu podívat. Mám zatím mezery a mám zatím takový dluh, že jsem tam ještě nebyl. Takže mám se tam vydat?
Představte si, stojíte v kotli, kde je 50 tisíc lidí, nebo 45 tisíc lidí. Vedle vás stojí Švédi, Norové, Finové, všichni tancují, zpívají a společně fandí komukoliv, kdo je nahoře a předvede krásný let. A když předvede ten let, který trvá fakt 2, 3, 5 vteřin, tak všechno utichne a ten skokan dopadne a pak je tam neuvěřitelná vřava. Ta nádherná atmosféra, která tam je, vás úplně pohltí, a hlavně je to neuvěřitelně přátelská atmosféra. Tam není násilí, nejsou tam žádný výtky, nejsou tam žádný půtky, bitky, nebo něco takového, je to neuvěřitelně přátelská atmosféra a kohokoliv tam potkáte, tak jsou vlastně v tu chvíli vaše bratři a rodina a je to krásná atmosféra. Vřele doporučuji.
Šárko, co vy a skoky dneska?
No, já se na ně taky ráda podívám, určitě jako nesleduju je nějak pravidelně, ale ráda se na ně podívám, je to srdcová záležitost, ten vztah mám samozřejmě k ním, ale opravdu je to jako díky tomu, že jsem měla možnost se potkat s dědou Zdeňkem Remzou, ale Planici bych taky doporučila, rozhodně, tam musíte jet, to je nádherná záležitost, ale musím říct, že co se týče jakoby třeba nějakého poselství, co mi Zdeněk nebo děda dal, tak to asi není nějaká jako výrazná láska k těm skokům jako takovým, ale spíš to, co dokázal a co člověk může dokázat, když chce a když si zatím jde, že si prostě jako plnili sny, za kterýma si šli, a na to se snažím myslet při své práci, tak se snažím pracovat třeba já s tou svojí fotografií, protože to zase je můj sen.
Zdeněk Remza, legenda pro svět sportu ve skocích na lyžích, děda pro mě. To je výstava fotografií v prostorách obecního úřadu ve Studenci. Potrvá až do 30. října. Je přístupná během otevírací doby úřadu. Pozvala nás na ní její autorka Šárka Klímová. Díky za pozvánku a hlavně za to, že jste si našla čas pro setkání u mikrofonu.
Já děkuji za pozvání.
Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec byl také manžel paní Šárky a vnuk skokanské legendy Zdeňka Remzy Martin Klíma. I k vám míříme poděkování.
Také děkuji.
Slovem vás provázel Pavel Petr. Mějte pohodový den.